VOA This Morning.
Halo pendengar, weekend lagi. Alangkah senangnya menyambut akhir pekan ya. Happy weekend dan juga akhir bulan Juni. Tadi kami menyambut seorang tamu, pesepeda Zaki Wardana yang berhasil mencapai finish dalam lomba bersepeda Trans Am dari Pantai Barat hingga Pantai Timur Amerika yang ditempuh selama 3 minggu dengan cuaca yang jauh berbeda dengan Indonesia. Akhirnya ia mendapat nomor 5 loh yang mencapai finish dan ia bangga membawa nama Indonesia. Dah pendengar, saya Puspita Sariwati menjumpai Anda pagi ini dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info menarik. Di antaranya, Biden ciptakan Bidenomics, sebuah ekonomi masa depan untuk keluarga dan komunitas tertinggal.
Bidenomics is about building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down.
Bidenomics terkait dengan pembangunan ekonomi dari kelas bawah dan menengah ke atas.
Dari dalam negeri terungkap 3 nama yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Indonesia pada pemilu 2024.
Kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja di sini yang nomor 2-nya adalah Agus Harimurti Yudhoyono.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai perayaan Idul Adha bagi diaspora Muslim Indonesia. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama Leonard Triyono.
Good morning. Pemerintah Indonesia Kamis malam mengecam keras aksi provokatif membakar Al-Quran oleh seorang warga negara Swedia di depan Masjid Raya Södermalm di Stockholm saat hari raya Idul Adha. Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat Twitter mengatakan tindakan itu sangat mencederai perasaan umat Muslim dan tidak dapat dibenarkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia menggarisbawahi bahwa kebebasan berekspresi harus pula menghormati nilai kepercayaan agama lain. Ditegaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota OKI di Swedia telah menyampaikan protes atas kejadian itu. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menegur negara-negara Barat atas apa yang disebutnya sebagai tidak menghormati perasaan religius orang lain.
Это святыня мусульманская, и для всех других святынь тоже должна являться.
Merujuk pada pembakaran Al-Quran di Swedia, Putin mengatakan kita tahu di negara-negara lain mereka mengambil tindakan berbeda atas Al-Quran dan tidak menghormati perasaan religius orang-orang. Para pengunjuk rasa Irak menerobos kedutaan besar Swedia di Baghdad pada hari Kamis. Mereka marah dengan pembakaran Al-Quran di luar masjid di Stockholm yang memicu kecaman di seluruh dunia Muslim. Kerumunan pendukung ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, tinggal di dalam kompleks kedutaan itu, kedutaan besar Swedia di Baghdad, sekitar 15 menit. Mereka kemudian pergi ketika pasukan keamanan dikerahkan, kata seorang fotografer AFP. Konstitusi kami adalah Al-Quran, bunyi pesan di selebaran yang dibawa oleh para pengunjuk rasa. Protes itu terjadi sehari setelah seorang warga Irak yang tinggal di Swedia, Salwan Mumika, berumur 37 tahun menginjak-injak kitab suci Islam itu dan membakar beberapa halaman di depan masjid terbesar di ibu kota itu. Kementerian Luar Negeri Irak mengutuk keputusan Swedia untuk memberikan izin kepada ekstremis untuk membakar Al-Quran dan mengatakan tindakan seperti itu mengobarkan perasaan umat Islam di seluruh dunia dan merupakan provokasi berbahaya. Negara-negara NATO telah sepakat untuk memperpanjang mandat Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg dan akan membuat pengumuman resmi minggu depan, kata para diplomat aliansi itu Kamis. mantan Perdana Menteri Swedia Stoltenberg yang memimpin aliansi militer barat itu sejak 2014 telah memperpanjang masa jabatannya menjadi 1 tahun hingga Oktober setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Beberapa diplomat NATO mengonfirmasi bahwa 31 negara anggotanya telah mencapai konsensus untuk memperpanjang masa jabatan Stoltenberg usia 64 tahun selama 1 tahun lagi setelah aliansi itu mengalami kesulitan untuk menemukan pengganti yang cocok sebelum pertemuan puncak di Lithuania dalam 2 minggu. Duta Besar Amerika untuk NATO, Julian Smith, tidak mengonfirmasi kesepakatan apapun. Kemungkinan perpanjangan Jens Stoltenberg adalah opsi yang dilihat oleh sekutu, kata Duta Besar Smith. Jaringan penyelundupan migran yang terungkap dalam penyelidikan lintas negara pada hari Rabu memberikan obat tidur kepada anak-anak untuk mencegah mereka membuat kegaduhan saat mereka dibawa dengan berjalan kaki pada malam hari melintasi perbatasan Kroasia-Slovenia, menurut pejabat Italia. Polisi di Trieste, Italia Timur, telah mengidentifikasi 26 tersangka. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA, Washington, D.C.
Pendengar, Bidenomics atau ekonomi yang diprakarsai Presiden Biden bercita-cita membina sebuah ekonomi masa depan untuk keluarga dan komunitas yang tertinggal dan tidak mendapat perhatian. Biden pada Rabu lalu berkunjung ke Chicago untuk memperkenalkan Bidenomics itu kepada dunia. Jimmy Manan melaporkannya.
Berikut sambutan Presiden Biden ketika meluncurkan kebijakan ekonominya di Chicago pada Rabu.
Bidenomics is about building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down.
Bidenomics terkait dengan pembangunan ekonomi dari kelas bawah dan menengah ke atas, bukan strategi yang top down.
Sebutan Bidenomics ini ditujukan untuk membandingkannya dengan Reaganomics, teori ekonomi yang dirintis oleh mendiang Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik pada tahun 80-an, yang berprinsip kemakmuran golongan kaya akan trickle down atau menetes ke bawah, berimbas ke kelompok masyarakat miskin. Sebaliknya, Bidenomics dimulai dari bawah dan minggu ini Biden mencontohkan hal itu dengan mengumumkan investasi lebih dari $40 miliar untuk internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan. Dia menggambarkan prakarsa ini sebagai terobosan yang mirip dengan langkah mantan Presiden Roosevelt untuk melakukan elektrifikasi pedesaan Amerika hampir 1 abad yang lalu. Pihak Republik mengkritik rencana itu dan mengatakan kebijakan itu merupakan langkah pemajakan, regulasi, dan belanja berlebihan yang menurut mereka meningkatkan inflasi dan utang nasional. Dan analis mengatakan dunia mencermati ekonomi terbesar di dunia itu di tengah-tengah resesi di Eropa dan pertumbuhan ekonomi yang tertatih-tatih di Tiongkok. Desmond Lachman adalah peneliti ekonomi di American Enterprise Institute dan katanya,
"What occurs in the United States, those conditions get spread to the rest of the world." So,
apa yang terjadi di Amerika, kondisi itu akan menyebar ke bagian dunia lainnya. Jadi Amerika terus menaikkan suku bunga. Itu bisa menyebabkan masalah untuk ekonomi negara berkembang yang harus membayar kembali utang mereka dalam dolar. Ini bisa menyebabkan kesulitan finansial pada pasar finansial dunia.
Biden baru-baru ini mulai berkampanye untuk masa jabatan kepresidenan berikutnya. Kata Biden, dia berusaha terpilih kembali karena harus menyelesaikan tugasnya terkait dengan sasaran kebijakan ini. Biden kini memiliki 18 bulan untuk meyakinkan warga Amerika akan keandalan Bidenomics.
UNESCO siap melangsungkan pemungutan suara atas rencana Amerika bergabung kembali dengan badan dunia itu. Amerika yang menyumbang 22% anggaran UNESCO mengundurkan diri setelah badan itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Berikut laporannya.
Pendengar, Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan UNESCO hari Kamis melangsungkan pertemuan 2 hari di Paris untuk memberikan suara pada rencana Amerika bergabung kembali dalam badan itu. Ada 193 negara yang akan memberikan suara mereka. Amerika dan Israel berhenti membiayai UNESCO setelah badan dunia itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota pada tahun 2011. Pemerintahan Trump pada Oktober 2017 memutuskan menarik diri dan hampir 1 tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2018, Amerika secara resmi keluar dari UNESCO. Alasan utama yang dikemukakan pemerintahan Trump ketika itu karena badan itu dinilai bias anti-Israel dan masalah manajemen. Namun pada awal Juni ini, Amerika mengumumkan ingin bergabung kembali dengan UNESCO. Kepala UNESCO Audrey Azoulay mengatakan,
The United States of America,
Amerika Serikat telah menyusun rencana yang jelas dan memberi komitmen pada kewajiban iurannya. Rencana Amerika ini akan memberi manfaat pada organisasi ini. Rencana Amerika ini mencakup pembayaran iuran mulai sejak bergabung kembali. Demi kepentingan UNESCO, langkah ini sedianya diambil sesegera mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi untuk 6 bulan ke depan.
Beberapa pejabat Amerika mengatakan keputusan itu didorong oleh keprihatinan bahwa Tiongkok akan mengisi celah yang ditinggalkan Amerika dalam pembuatan berbagai kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia. Persetujuan oleh 193 negara anggota ini tampaknya formalitas semata, karena tidak satu negara pun yang menyampaikan keberatan atas kembalinya negara yang pernah menjadi penyandang dana terbesar UNESCO. Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung hari Kamis atau Jumat ini. Presiden Konferensi Umum UNESCO, Santiago Irazabal Muro, mengatakan,
I believe we all agree that we are living an historical moment.
Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita berada di saat-saat bersejarah yang menandai kembalinya salah satu anggota pendiri UNESCO. Tetapi ini juga bukan kejadian terisolir. Kembalinya Amerika merupakan isyarat kuat relevansi UNESCO untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak pada saat ini.
Pemerintahan Biden telah meminta $150 juta dari anggaran tahun 2024 untuk membayar iuran dan tunggakan pada UNESCO. Jumlah serupa diperkirakan akan diminta pada tahun-tahun berikutnya hingga utang sebesar $619 juta itu terbayar. Hal ini merupakan bagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO sebesar $534 juta. Sebelum keluar dari UNESCO, Amerika menyumbang 22% dari seluruh anggaran badan itu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut 3 nama yang kompetitif menjadi bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, ada 11 nama tokoh yang kompetitif menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawapres untuk mendampingi 3 nama bakal calon presiden pada pemilu 2024. Namun hanya ada 3 nama yang memiliki dukungan kuat dari publik sebagai bacawapres, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Hal ini terlihat dari survei SMRC yang melibatkan 1.200-an responden pada 30 April hingga 7 Mei 2023 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1%.
Kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja di sini yang nomor 2-nya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Dengan selisih yang cukup jauh dengan Erick Thohir, Mahfud MD, dan seterusnya.
Untuk kandidat Anies Baswedan, Saiful menyebut AHY memiliki dukungan lebih besar, yakni 16,7% terpaut jauh dengan nama-nama tokoh lainnya. Saiful Mujani menyebut peluang Sandiaga menjadi wakil Anies tertutup karena telah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang telah menyampaikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Karena itu tidak mungkin Sandi bergabung dengan Anies Baswedan. Sedangkan untuk bacawapres Ganjar, survei SMRC menyebut Erick Thohir mendapat dukungan paling besar disusul Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Sementara untuk wakil Prabowo, survei SMRC menyebutkan 3 tokoh bersaing tipis, yaitu Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Leli Ariani menilai tiga nama bacawapres yang kompetitif menurut SMRC belum mengerucut di mata koalisi partai politik yang mengusung kandidat calon presiden. Ia beralasan partai politik anggota koalisi masih berupaya menyatukan persepsi satu sama lain. Ia mencontohkan partai pendukung Anies Baswedan yang belum memutuskan bacawapres dengan berbagai pertimbangan.
Game-nya itu antara Demokrat sama PKS itu kan masih terus bergerilya.
Sementara untuk bacawapres PDI Perjuangan, Leli menuturkan bacawapres biasanya diambil dari tokoh yang lebih tua. Leli juga menyebut Ridwan Kamil memiliki peluang yang besar menjadi kandidat bacawapres. Sebab Ridwan Kamil merupakan gubernur Jawa Barat yang memiliki penduduk cukup banyak, yaitu sekitar 50 juta orang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.